Začenja se podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj.
Dobar večer, pozdravljeni, dragi lepi ljudje. Upam, da ste ohranjeni, živahni in da pozitivno gledate na svet. Tudi če se ne strinjate, s čim še ne pomeni, da ste ali da smo zagrenjeni, spoštljiva komunikacija je ključna za reševanje vseh sporov. In zakaj govorim o tem? Zato, ker bomo danes nekoliko bolj resni, kot ste nasvajeni. V resen podcast Kluba študentov Kranj nas je spravila aktualna, resna situacija. Številni dijaki in študenti se namreč v teh dneh in mesecih odločajo, kako bodo nadaljevali svojo študijsko pot. In odločitev ni lahka. Če ste med njimi, morate nujno obiskati informativo, ki bo v petek in v soboto na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Želim vam, dragi dijaki in študenti, da bi imeli pri izbiri srednje šole ali fakultete srečno roko in da ostanete zvesti samemu sebi. Nobena fakulteta ali srednja šola namreč ni težka, če delamo z veseljem in vemo, zakaj smo tam. Ja, a mi v današnjem podcastu pa gremo še korak dlje. Govorili bomo o avtonomnosti univerz. Mi smo zasedba je slovenski dokumentarni film, ki je nastal v produkciji Radija Študentinje in še v leta 2022. Posnet je bil ob 10. obletnici odmevne zasedbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki se je odvila v dvomesečnem obdobju v zimskem semestru leta študijskega leta 11-12. Film skozi intervjuje z nekdanjimi pripadniki in spremljevalci avtonomnih gibanj, študentov in predavateljev v Sloveniji, dokumentira tovrstna gibanja v trajanju 20 let, od leta 2002 do leta 2021, pri čemer se osredotoči na dejanje zasedbe. Pred začetkom odmevne zasedbe Ljubljanske filozofske fakultete leta 2011 je bilo čutiti vpliv študentskih gibanj čez mejo, denimo na Hrvaškem, kot tudi drugje po svetu. Spomnimo na gibanje Okupi leta 2011, ki je v luči recesije nasprotovalo finančnemu kapitalizmu. No pa še ta zanimivost, slovenska lokalna izvedba tega gibanja je porodila zasedbe v različnih mesti, najbolj vidna pa je bila zasedba pred Ljubljansko borzo. Ta zasedba je bila osrednjega pomena za širjenje pobude Mi smo univerza, ki se je oblikovala na začetku istega leta in od Univerze v Ljubljani ter Ministrstva za izobraževanje zahtevala odpravo šolnin in izboljšanje stanja visokega šolstva. S tem so se študenti, predavatelji in drugi udeleženci zavezali k pogajanju z vodstvi fakultete, univerze in ministrstva, komuniciranju prek medijev in ustvarjanju alternativnega izobraževalnega programa v peščici zasedenih predavalnic. Ja, morda se starejši izmed poslušalcev spomnite tega res burnega dogajanja pred filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Na take bolj aktivne in kritične študente pa bomo spomnili v današnji oddaji, seveda preko prej omenjenega filma. In naj bo dovolj za uvod k razmišljanju o univerzi, vas nocoj vabim Lorenz Habe. Dobrodošli, dragi lepi ljudje, upam, da uživate v teh zimskih dneh. Nekaj dijakov in študentov je v teh dneh zagotovo na trnih, saj so šteti dnevi, ko se brezskrbno sprehajamo po hodnikih srednjih šol in fakultet, saj bo treba izbrati nadaljevanje študija. Ja, še enkrat spomnim, ta konec tedna bo na gospodarskem razstavišču v Ljubljani sejem srednjih šol in fakultet, pa tudi tistih podjetij, ki iščejo delovno silo. Torej, se res splača obiskati Ljubljano in gospodarsko razstavišče, tako v petek, kot tudi v soboto. Ponudbe izobraževalnih ustanov in študijskih programov je res veliko. In prav zato bomo danes nekoliko bolj resni in zahtevnejši kot sicer v naših podcastih. Govorili bomo o študentskih gibanjih in se spomnili na nekatere študentske proteste. Za izhodišče pa bomo vzeli dokumentarni film z naslovom Mi smo zasedba, ki ga je režirala Hana Radilovič, prvič pa so ga predvajali sedaj že v predlanskem letu, leta 2022. V filmu številni intervjuvanci spregovorijo o svojih vlogah v študentskih protestih pred Ljubljansko borzo leta 2011, dotaknejo pa se tudi drugih študentskih protestov. Socialni pedagogi Koprske pedagoške fakultete so pripravili ogled filma in okroglo mizo s prodornimi sogovorniki. V današnji oddaji vam bomo ponudili nekaj najbolj žlahtnih misli iz te okrogle mize. Kakšna je danes sploh vloga univerze v nenehno spremljujočem se svetu? Odgovarja filozof, izredni profesor dr. Tomaž Grušovnik.
Mislim, da je na to vprašanje moč odgovoriti na dva načina, kako recimo kot posameznik, ki deluje v sklopu univerze iz svojega profila, iz svojega vidika, recimo ne vem, kot filozof ali kot humanist vidiš univerzo in kako se univerza danes dojema, kako se ona sama ali pa kako mogoče izobraževalna politika dojema vlogo univerze. In mislim, da sta to dva zelo različna pogleda. Moj pogled na vlogo univerze je v bistvu tale, ne, da naj bi univerza pravzaprav predstavljala neko ogledalo družbe, ne, da naj bi bil to kot nek, dobro, zdaj pač ta mogoče res neka hierarhična primerjava, kot nek možgan, ki misli družbo. Ne. Recimo primer, to vedno poudarjam, zdaj, ko prihaja do brisanja tega pomena kritičnega mišljenja. Kritično mišljenje je mišljenje, ki misli samega sebe, ki vrednoti svoje lastne procese in to se mi zdi naj bi bila univerza. Žal pa odločevalci nekako samo dojemanje univerze je pa šel malo v drugo smer. Danes se univerza dojema kot tista, ki naj bi najbolj razvijala gospodarstvo, ki naj bi najbolj razvijala to, kar se uveljavlja ne, kot nek trend.
Ko govorimo o današnjem svetu, pa seveda ne moremo mimo digitalnih tehnologij. Zdi se, da bi morala univerza biti tista, ki uči ostale, kako, kdaj in zakaj ta orodja uporabiti. Morda pa se motim, odgovarja profesor Tomaž Grušovnik.
Univerza ne bi bila tista, ki vodi ne, nekako uvajanje digitalnih tehnologij, izobraževanje in tako naprej. Ne. Ravno danes smo imeli nek sestanek, ta inovativna visoko, ne, če danes rečeš inovativno visoko šolstvo, to pomeni uvajanje čim več digitalnih tehnologij v izobraževanje. Meni osebno se pa to zdi zelo velik problem. Jaz mislim, da bi univerza se morala najprej ovrednotiti uvajanje teh tehnologij v izobraževanje. Ne. In tu potem pridemo do tega večnega pravzaprav problema, ne? Do tega, da je univerza sama v sebi razklana, razcepljena, kar ni novost, pravzaprav univerza je že od svojega začetka, od nastanka bila križišče različnih interesov. Mislim, da Pariška univerza je v 13. stoletju že razpadla, v Pragi mislim, da so v 15. stoletju ven metali eni profesori druge in tako naprej. Skratka, se univerza je vedno bila to turišče, ne, nekih različnih družbenih silnic. Ampak ja, no, jaz sam te spremembe, ki se pa danes dogajajo, nekako vidim resno kot posebej problematične in sicer ravno zaradi tega, ker imam občutek, da je, bom rekel, kar naravnost politika univerzo čisto podredila gospodarstvo in jo še podreja in pravzaprav vse, kar bi dišalo po neki nečemu, kar ni prevedljivo v neke merljive, kvantitativne ali pa kar ni, kjer se ne da uvaliti neke digitalne tehnologije ali pa nekih stvari, vse to je na nek način ovrednoteno kot škodljivo pravzaprav. Ne?
Filozof dr. Tomaž Grošovnik pa digitalne tehnologije primerja tudi z orodji, ki so jih imeli sužnji.
Ne to, kar govorijo, ja, pa digitalne tehnologije, pa to, pa te študije, pa to je v bistvu, če čisto tako pomisliš, ne, to je pravzaprav izobraževanje sužnjev. Ne. Aristotel bi imel to sploh ni pravo izobraževanje. Za Aristotela je pravo izobraževanje tisto izobraževanje, ko imaš čas, ko v prvem trenutku sploh ne veš točno, čemu je namenjeno, ampak služi v bistvu samemu razmisleku in se potem iz tega mogoče lahko kaj razvije. Ker če si ti vedno, zakaj bo to koristno, zakaj bo to koristno, si pravzaprav vpet v to produkcijo, vemo pa, kdo je končni dobitnik te, kdo ima največ od teh produkcij. Ne? Definitivno ne ljudje, ki so pravzaprav zgolj potem kot neki delavci v sklopu te mašinerije, ampak nekdo, ki iz tega pač žanje na koncu dobitke. Ne? To so pa v tem trenutku big tech companies.
Na okrogli mizi socialnih pedagogov v Kopru pa je sodeloval tudi asistent dr. Marko Gavrilovski Tretjak. On pravi, da je v družbi danes univerza nepotrebna.
Družba je, zaradi tega, ker živimo v neoliberalnem času, neoliberalnem sistemu, razkropljena na posameznike in preprosto ne funkcionira več kot skupnost. In zaradi tega univerza niti ni nek nosilec kritične misli ali pa usmerjevalec in vodilo sprememb, družbenih sprememb kot takih. Ne. Danes je pač njeno mesto so zamenjale druge, bomo rekli, lahko tehnologije, lahko rečemo vplivneži ali pa karkoli tretjega bi lahko našli tukaj. Ampak mislim, da njena vloga je kastrirana danes, zaradi tega, ker če je to še pač eden od ideoloških aparatov države v sklopu izobraževanja, potem mu ni v interesu, da bo učil kritično misleče, ker kritično mišljenje je v resnici pogovor o neprijetnih stvarih, ampak ne neprijetnih za nas, neprijetnih za tiste, ki so na poziciji. Na pozicijah moči imamo pa tudi ljudi znotraj univerze in je tudi vodena strani tistih, ki pač ne želijo sprememb. Kritično mišljenje se zelo lepo sliši, človekove pravice se zelo lepo slišijo, ampak kolikokrat se univerza ob kršitvah recimo človekovih pravic javno izpostavlja in zakaj se ni izpostavlja, je morda tudi vprašanje na mesto. Predvsem, jaz vidim tukaj, pa glasno izpostavlja, so se izpostavili posamezniki, jaz vidim tukaj težavo v tem, da je pač podrejena kapitalu in je podrejena odločevalcem, ne, tistim pač, ki imajo moč. In zdaj, to je malo provokativno z moje strani tudi. Zakaj? Zaradi tega, ker želim spodbuditi vas, ne, da vas ne vidimo mi starejši, recimo, čeprav so tudi nas videli tako, tisti, ki so bili nekoč v mojih letih, kot tiste, ki ste apatični, kot tiste, ki ne mislite, kot tiste, ki nimate neke svoje predstave o tem, v kakem svetu želite živeti. Ne. Ampak vprašanje pa je za vas, ali vam je dala univerza ali pa fakultetno izobraževanje orodja za kritično mišljenje.
Docentka doktorica Ana Bogdan Zupančič pa fokus univerze vidi v učeči se skupnosti, v učenju dialoga in spodbujanju kritične miselnosti. Vse lepo in prav, a dodaja, da je to malce utopično, saj...
Je pa vedno znova zagata ta čas in prostor, se pravi javni intelektualni prostor, ki ne bi bil namenjen temu, da nismo zgolj učinkoviti, ne, in da ne zbiramo zgolj nekih točk, ampak da dejansko razpravljamo in razvijamo teorijo, ne, neko teorijsko podstat, kar je tudi ne vem, bil osnoven cilj. Tukaj bi si sposodila tudi en citat kolega Suliberga, ki v enem eseju je napisal, da je simptomatično to, da se največja teoretska odkritja v zgodovini niso zgodila v zavetju univerze, no, v akademskem prostoru kot takem, tako da mogoče je tudi to ena pomislek, ne, kakšno vlogo ima univerza. Jaz mislim, zdaj jo trenutno doživljam tudi kot zaposlena ali pa kot recimo tista, ki želi spodbuditi v študente k kritičnemu razmišljanju.
V današnjem podcastu Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj se kritično opredeljujemo do univerze. Dragi lepi ljudje, dobrodošli nazaj, Lovrenc Habe vam delam družbo do 20. ure. Danes smo v našem podcastu nekoliko bolj resni kot običajno, pogovarjamo se o vlogi univerze danes. Že v začetku podcasta sem omenil film, ki govori o študentskih gibanjih. Največ prostora v njem je zasedla zasedba Ljubljanske filozofske fakultete leta 2011. Dokumentarni film iz leta 2022 z naslovom Mi smo zasedba je režirala Hana Radilović. Slednja je bila v času zasedbe študentka. Za začetek nam je zaupala, katere dragocene predmete in gradivo je vključila v film, v nadaljevanju pa, zakaj so sploh protestirali.
Eden od predmetov je zbornik, ki ste ga lahko videli v samem filmu, Kaj po univerzi, v katerem so torej, kot omenjeno, različni prispevki o vlogi univerze, tako da, če si boste želeli več prebrati o tem, sami razmišljati o tem, je tukaj velik navdiha. Nekateri prispevki seveda napisani tudi med samo zasedbo in pač kot navdih zasedbe. Potem je film, ki ga zelo priporočam in mislim, da je na voljo na YouTube-u. To je dokumentarni film, ki je seveda tudi omenjen v tem filmu bil o zasedbi Zagrebške filozofske fakultete, kjer imajo pa že takrat so imeli veliko, bi temu rekli, resnejše probleme in to so šolnine, veliko bolj izrazite in pač hujše, kot jih imamo tukaj v Sloveniji. In je odličen pač prikaz tega, kako se študenti poskušajo pogajati ne samo z vodstvom fakultete in univerze, ampak tudi samim ministrom za izobraževanje in tudi seveda pač kako potekajo vsi te procesi organiziranja zasedbe. Potem pa je še malo večja zadeva z naslovom Zgodovina filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki pa je recimo, da eden od teh zanimivih dokumentov, ki me je spodbudil k ustvarjanju tega filma, ker me je namreč poglavje o zasedbi, ki je tukaj notri, nekoliko razočaralo pa mečkan razjezilo, ker se mi zdi, da ni bilo več predstavljenih notri vseh vidikov, ki so potrebni za razumevanje tega pojava in ker je seveda napisan strani gospodarja. Tako da je enostransko dokaj. Kljub temu, da so se seveda sklicevali na nekatere druge vire, mislim, da sem pač poskušala z filmom nekako dopolniti to poglavje.
Kako pa režiserka filma Mi smo zasedba, Hana Radilovič, vidi vlogo univerze v današnji družbi?
Gre za nekak, recimo, iz dveh strani lahko na to pogledamo. Eno je, kaj bi univerza lahko bila, kakšno vlogo bi lahko imela, kaj bi bil ideal. In tukaj seveda pač pridejo na misel inovativnost v pravem pomenu te besede, ki bi v bistvu uspela preseči to ustaljen družbeni red, ker trenutno ustaljen družbeni red služi samo peščici. Medtem ko univerza si vedno bolj predtem zatiska oči in se, kot smo že povedali, redko oglasi ob resnejših kršitvah človekovih pravic, predvsem pa seveda, kot že stokrat rečeno, podreja kapitalo, podreja politiki. In kot smo pač skušali v filmu mečkam bolj podrobno prikazati, kaj to konkretno pomeni, torej kaj je vloga univerze v praksi, žal ne kot ideal, ampak v bistvu se ta ideal spodkopava ravno s tem, ko se univerza skuša podrediti temu tej zahtevi, diktatu kapitala po uporabnosti. Zakaj, za kateri namen naj bi bila univerza uporabna? Za katere poklice? Za katere končne koristnike te delovne sile? Ker namreč gre vedno za izobraževanje, za delo znotraj mezdnih delovnih odnosov, znotraj kapitalističnega sistema, kjer delavci nimajo solastništva produkcijskih sredstev, nimajo možnosti soodločanja o vodenju podjetja, o upravljanju teh delovnih enot in na vse zadnje se odpovejo neprostovoljno delu svojega ustvarjenega zaslužka in nimajo besede, kaj se s njim potem zgodi. Gre lahko to pač ali v zasebne žepe, lahko se vloži nazaj v produkcijo, večinoma pa gre nazaj v zasebne žepe. In če v Sloveniji imamo ogromen tak trend tega, da se pač ne vlaga v produkcijo, ne investira se v bolj recimo tudi prijetne, učinkovita delovna mesta, v bolj zdrava delovna mesta med drugim, v produkcijo z višjo dodano vrednostjo, ampak v produkcijo, ki v bistvu v delovna mesta, ki zelo izčrpajo ljudi in na koncu imamo veliko bolniških odsotnosti in poklicnih bolezni med drugim. Skratka, univerza trenutno je ujeta v to hecno vlogo, da se, ne vem, že v 90-ih je bil nekak, ne vem, se je sklenila neke sorte pakt z državo, da bo pač država financirala univerzo. Univerza bo pa v zameno v bistvu zagotovila delovno silo za pač visoko, delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. In univerza je izpolnila svoj del kupčije, bi lahko rekel, ogromno je povišala število opisnih mest, število programov, število univerze je na vse zadnje pomnožilo, ni več samo ljubljanska. Zraven imamo seveda še veliko privatnih visokošolskih zavodov. Skratka, ogromno je iskalcev zaposlitve visoko izobraženih. To je izpolnila. Na drugi strani, kot je seveda tudi povedal že Borut v filmu, nimamo delovnih mest. Ampak nihče na tej točki ne bo rekel, joj, mogoče bi pa treba mečkan po rami pač potrkati tele delodajalce oziroma lastnike podjetij, pa njim reč, naj oni svoj del izpolnijo. Ne, univerza je kriva, ker samo ni ta pravih programov naredila ali pa ni na ta prav način, ni ta pravih vešin dala svojim študentom. Tako da v bistvu je tak nek začaran krok, v katerega se univerzi ne splača v konc koncu vse spuščati. Tako da bi se morala v resnici rešiti ven iz njega. Ampak kot vidimo, se vedno bolj spušča v to, vedno bolj inovacije, digitalizacija itd. Torej pač je ujeta v to, tako da tukaj pa ni prostora za teoretsko produkcijo, ker ni neposredno uporabna. Tako da žal je taka trenutna vloga univerze.
V današnjem podcastu Kluba študentov Kranj se kritično opredeljujemo do univerze. Pozdravljeni, dragi lepi ljudje. Mi smo Zasedba, je slovenski dokumentarni film, ki je nastal v produkciji Radija Študent in je izšel leta 2022. Posnet je bil ob 10. obletnici odmevne zasedbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki se je odvila v dvomesečnem obdobju v zimskem semestru 2011-2012. V današnji oddaji pa gostimo režiserko Hano Radilovič in goste istoimenske okrogle mize socialnih pedagogov na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Prej smo že govorili o vlogi univerze danes, zdaj pa se osredotočamo še na avtonomijo univerze. Po ustavi Republike Slovenije je univerza avtonomna. Pa je res? Odgovarja dr. Marko Gavrilovski Tretjak.
Dokler je univerza podrejena kapitalu, ne moremo govoriti o avtonomiji. Avtonomija je samo na papirju, zaradi tega, ker preprosto je podrejena vsakokratnim političnim odločevalcem, pa čeprav ravno avtonomija jo ščiti pred tem, bi jo naj ščitila. Ampak ker je podrejena kapitalu, se more v bistvu v svojih odločitvah tudi prilagajati. To vidim kot izjemno problematično. Problematično v bistvu vidim tudi to, da mora tekmovati na enak način, kot pa tekmujejo podjetja, se pravi, kot da je na trgu. In njena vloga v bistvu se tudi, če govorimo o avtonomiji, posameznikom, mišljenjem in tako naprej, ne konča s končnim produktom. Ne? V bistvu bi jo moralo na nek način zanimati koga in kaj pošle v svet, ampak v končni fazi, če bi poslala avtonomne posameznike v svet, se zdaj sem malo skrajen s temi svojimi odgovori, ampak moram biti, zaradi tega, ker ne, tudi mi ne želimo pogledati v to sliko v končni fazi ali pa ogledalo sami sebe, ne? Ker tudi mi podpiramo ta sistem. Vprašanje je, če bi univerza poslala avtonomne posameznike, ne, bi jo lahko ti avtonomni posamezniki tudi spremenili v svojih temeljih, pa je do zdaj v bistvu so jo zgolj morda zamajali tu in tam, ne? Ker institucije, države, vlade se najbolj bojijo ozaveščenih in kritičnih državljanov. Če jih na drugi strani ni, ne, če vejo, da se bodo s časoma, kot so se recimo pri zasedbi izčrpali, ne, v svojem boju in bodo v bistvu izčrpali vse možnosti politične participacije, bodo na koncu odnehali in to oblast nekako ponavadi ve.
Na vprašanje, ali je univerza avtonomna, je odgovarjal tudi dr. Tomaž Grošovnik. Najprej je spomnil, kaj sploh je avtonomnost.
Pomeni, da si sam svoj zakonodajalec, a to se sam sebi nomos je zakon. Se pravi, avtonomen si takrat, kadar si sam svoj šef, kadar si ti tisti, ki si daješ smer, v katero greš. In zdaj, jaz mislim takole, najbolj avtonomni, če gledamo to vzgojno izobraževalno vertikalo tudi v Sloveniji, če gledamo čisto tako vzgojno izobraževalni sistem, najbolj avtonomna sta vrtec in univerza. v resnici. In mislim, da sta dejansko imata v nekem smislu dokaj proste roke, če jo primerjamo z osnovno šolo in z gimnazijo. Zakaj? Zaradi tega, ker na, tako kot lahko recimo vsak vrtec spremlja sam svoj letni delovni načrt in je v bistvu zamejen z zelo ohlapnim kurikulumom, ki mu je bolj v pomoč, da mu daje neko smer, tako lahko na univerzi vsaka profesorica in profesor spiše svoj učni načrt, ki ga sicer res da preveri malo nakvis, ne, da je vse eno nekaj v skladu z nekimi normativi, ampak dokaj odprte roke imaš. V osnovni šoli, gimnaziji, forget about it, tam je vse top-down kontrolirano z nešteto komisijami, učnega načrta ne moreš spremeniti, kar tako sredi, ko bi se tebi zahotelo, moraš počakati na kurikularno reformo, ki je vsakih 15 let in nima šanse, da prideš v komisijo, če se res zelo ne potrudiš. Tako da v tem oziru univerza dokaj avtonomna. Zdaj pa seveda, ne, je pa tu druga past, ne, ki pa je ta, kako, ne, že Deleuze in Guattari, ne, sta imela to, rad poudarjam to njuno, ne, idejo, kako danes nadziraš ljudi, tako da jim odobriš kredit, ne. Je spet povezano s Kantom, ne, in z izpolnjevanjem želja in tako naprej. Zakaj je? Zaradi tega, ker potem jih držiš. Zdaj pa kako pa nadziraš univerzo, kako nadziraš nevladnike, tako da razpišeš razpis za projekte, da se ljudje prijavljajo na projekte in da v bistvu preko tega financiraš. Ne, in v tem smislu mislim, da je žal za to projektizacijo naše družbe, ki smo ji priča v zadnjih 20-30 let, vse manj in manj in manj, ne samo avtonomije na univerzah, ampak tudi pomislite, kaj je zginilo. Ne? Alternativa. Ful malo je teh alternativnih klubov. Včasih je bilo tega po vsej Sloveniji. V Kopru je bil MKC, potem je bila ta UP, ustvarjalna, ne, ni bila univerza na Primorskem, je bila ustvarjalna platforma, ne, ampak za nalaz so UP Indi, ne, za nalaz so dali to ime, ampak te avtonomne cone zginjajo, ne, pogledajte, kaj se je zgodilo z Rogom, ne, Raus, ker je tam bilo namenjeno pač zakaj, točno za kulturno produkcijo, ki bo na projektih in tu vidim velik problem, ne, da ti razpišeš nek projektni denar, zdaj pa če boste prilagodili študij programe tem projektom, potem dobite ta denar. Ne? Vi ste avtonomni, ampak če ne boste se prijavljali na te projekte, boste pač svobodni, ampak brez denarja. Ne? Kar je pač, ne vemo, da država, ne, liberalna država, če hoče zagotavljati za res svobodo posameznikom, mora poskrbiti tudi vse za enake možnosti, za neke materialne predpogoje. Če pa ti to vedno pogojuje z nekimi razpisi, pa pravzaprav kastriraš družbo. Ne. In to je res velik problem, da ni danes več alternativnih con. Vemo, da v pekarni v Mariboru tudi grozi evikcija, ne, in tam bodo zgradili univerzo, ravno. Fakultete mislijo zgraditi, ne, tam. Tako da zelo velik problem v tem in kar je pa še zanimivo, pazite, to se mi pa zdi, je pa res nekaj paradoks. Manj kot je alternativnih con, bolj narašča neka nestrpnost v družbi, bolj se radikalizira politika, več je nestrpnosti in konec koncev imamo spet vojno v Evropi, na evropskih tleh. Ne? In zanimivo je to, da alternativne cone so vzniknile skupaj z demokracijo, vse v naši državi in malo si kaj na zahodu so bile povezane s to pluralnostjo in s tem, ko izginjajo pravzaprav izginja ta svoboda in družba se v resnici radikalizira. Kar je na nek način paradoks, ker ljudje mislijo, da alternativa je ta, ki je radikalna. Ne, ne, ne. Družba je radikalna. Alternativa je pravzaprav čist cute v primerjavi z političnimi strankami, ki so lahko zelo radikalne. Tako da ja, ne, mogoče tako, kot je rekel Marko, na papirju ta avtonomija je, se tudi v praksi v nekem smislu vse eno glede teh učenih načrtov, ne, obstaja neka avtonomija na univerzi, ampak velik problem je pa ravno v tem, ne, ker se ta avtonomija krni ne na ta način, da bi se zablokirala z komisijami s pravilniki, ampak na ta način, da se začne subvencionirati neke določene študijske programe, ne, nekih drugih pa mogoče ne, in s tem se v bistvu zelo močno posredno nadzira univerzo. Ne.
Jah, zapleteno je zelo zapleteno. Ali pa tudi ne. V današnjem podcastu kritično razmišljamo o univerzi. Cenjeni lepi ljudje, prej smo že govorili o vlogi univerze danes, pa o njeni avtonomnosti. Zelo kritična do avtonomije univerze pa je tudi režiserka filma Mi smo zasedba Hana Radilovič.
Avtonomija se lahko razume kot avtonomija celotne univerze ali pa avtonomija njenih vodilnih kadrov. In tukaj se mi zdi ključno povedati, da trenutno so vodilni kadri na univerzi, kolikor je zastavljeno upravljanje in kolikor imamo študenti zelo malo pravice so upravljati z njo, kljub temu, da smo večinski na univerzah, je zastavljena tako, da, v bistvu je, da je vodstvo praktično avtonomno od večinske populacije na univerzi. No? Tako da v bistvu tudi, ko smo prej omenjali ta izraz, da univerza se podreja. Ja, univerza se sama sebe podreja. Prosto voljno. Ampak iz bi rekla tukaj brez strinjanja celotne populacije, ampak pač za strinjanjem specifičnih vodilnih ljudi, ki jim ni treba v bistvu poslušati večine na svojih fakultetah, niti zaposlenih, niti študentov. Če tukaj recimo samo pomislimo, kako je zastavljen recimo senat, ključni organ vsake fakultete in univerze, imajo študenti vsaj za Ljubljansko, tako velja petino v celem senatu, nas je pa večina od vseh.
Če potegnemo črto, univerza je živa stvar. Je avtonomna, a ne tako avtonomna, kot bi lahko bila, saj jo dušijo ali pa hranijo projekti. Zagotovo smo s to ugotovitvijo odprli skrinico novih priložnosti za debate. A naj bo za danes dovolj. Gremo na štikal ali dva, potem pa vas vabim v svet študentskih projektov, študentskih dogodkov Kluba študentov Kranj.
Poslušate študentsko dajo na radiju Kranj. Sedaj pa svinčnik ali tablico v roke. Saj si tole, kar boste slišali zdaj, velja zapisati vse koledarje in opomnike tega sveta.
Ja, danes smo govorili o univerzi, ki je živa stvar, univerza je avtonomna, a ne tako avtonomna, kot bi lahko bila, saj jo dušijo ali pa jo hranijo projekti. Ja, zanimiva debata v današnjem podcastu Kluba študentov Kranj. Če bi radi debati oziroma izsledkom najbolj prodornim mislim okrogle mize, ki so jo pripravili na Koprski pedagoški fakulteti, prisluhnili še enkrat, vabljeni v vašo najljubšo aplikacijo za podcaste. Če ste med tistimi osnovnošolci, dijaki ali študenti, ki boste morali v teh mesecih izbrati nadaljevanje študija, vam želim, da imate pri tem srečno roko. Najbolj pomembno pa je, da zaupate sebi, da poslušate sebe. Vem, da je v teh dnevih in letih, ko je tehnologije povsod, ko je glasba povsod, ko je vsega preveč, prisluhniti sebi zelo težko, a verjamem, da ima vsak od vas nek način, kako doseči to, da slišiš sam sebe. Moj način konkretno je, da grem k moji teti v klet, kjer ni Wi-Fi-ja in tam pišem. Ali pa, da grem k moji prijateljici Lizi iz Tržišča, pa greva gor do ene koče in tam tudi ni signala in tam tudi razmišljam. Ja, to je moj način, upam pa, dragi lepi ljudje in poslušalci, da ste našli svoj način. Kako prisluhniti samemu sebi. Spomnim pa se, lani je bilo tole, ko sem se podal iz preddvora iz jezera Gorna Jakoba, zato ker je ena prijateljica skenslala pohod, sem ostal sam in sem rekel, neč grem pa sam. Ampak sem se imel ogromno za zment. Res sem, ta moj notrni glas mi je imel ogromno za sporočiti in sploh nisem vedel, da mi ima tako za sporočiti. Tako da jaz bom to kar prakticiral, da se bom malo pogovarjal sam s sabo po hribih, ampak ne tistih najbolj zahtevnih, pač pa teh hribčkih, a ne, ker v visokogorje je pa treba iti z izkušenimi in tistimi, ki poznajo pot. Se veš, varnost je na prvem mestu. No, zdaj pa poglejmo še v naše dogodke, da ne boste poslušali samo moje modrovanje. Kaj vse pripravljamo na klubu študentov Kranj, prečekirajte spletno stran www.ksk.si, Facebook in Instagram profil. Še vedno se lahko včlanite v klub študentov Kranj, v največji študentski klub v Sloveniji. Pridobite s tem ogromno, tudi brezplačnih dogodkov, izobraževanja in zabave, tako da se splača. Vse lahko zrihtate tudi preko spleta, ampak če pridete na našo info.točko na Slovenski trg, morda lahko postanemo celo prijatelji. Morda, morda. Odbojka je še vedno, badminton je še vedno v TŠC-ju, pa tudi plezat gremo, pa pub kvizi so, tako da pridite zraven, no, dejmo se malo podružiti. Če pa bi radi postali tudi del naše radijske ekipe podcastov Kluba študentov Kranj, vabljeni, da mi pišete na lorenz.hb@ksk.si. Slišimo se spet prihodnjo sredo oziroma prihodnjo soboto zvečer. Do takrat pa ostanite lepi.
Poslušali ste podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Lawrence HB na elektronskem naslovu lawrence.hb@ksk.si. Še smo tu, vaš klub študentov Kranj.